expectans expectavi Dominum, et intendit mihi, et exaudivit preces meas, et eduxit me de lacrum miserie, et de luto fecis, et statuit sopra petram pedes meos, et direxit gressos meos, et imisit in os meum canticum novum. Carmen Deo nostro, videbunt voti et timebunt, et sperabunt in Domino. Beatus vir cuius est nomen Domini spes eius, et non respexit in vanitates et insanias falsas. Multa fecisti tu, Domine Deus meus, mirabilia tua, et cogitationibus tuis non est qui similis sit tibi, annunciavi et locutus sum, multiplicati sum super numerum, sacrificium et oblationem noluisti, aures autem perficisti mihi, holocaustum et pro peccato non postulasti, tunc nixi ecce venio, in capite libri scriptum est de me, ut faceram voluntatem tuam Deus meus volui, et legem tuam in medio cordis mei, annunciavi justitiam in ecclesia magna, ecce labia mea non prohibebo, Domine tuscisti, justitiam tuam non abscondi in corde meo, veritatem tuam et salutare tuum dixi, non abscondi misericordiam tuam et veritatem tuam. A consilio multo, tu autem Domine ne longe facias miserationes tuas a me. Misericordia tua et veritas tua semper susceperunt me, quoniam circundederunt me mala, quorum non est numerus. Comprehenderunt me iniquitates me, et non potui ut viderem. Multiplicate sum super capillos capitis mei, et cor meum deliquit me. Complaceat tibi, Domine, ut eruas me. Domine, ad adjuvandum me respice, confundantur et revereantur simul, qui quaerunt animam meam ut auferant eam, confortantur retrosum et revereantur, qui volunt mihi malam, ferat confestim confusionem suam, qui dicunt mihi uge, uge, exultant et letentur super te omnes querentes te, et dicant semper magnificetur Dominus qui diligunt salutare tuum. Ego autem mendicus sum et pauper, Dominus solicitus est mei, adiutor meus et protector meus tuens. Deus meus nitat averis, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ut non delinquam in lingua.